Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 13. jul. Ovo su najvažniji naslovi dana. Crna Gora obilježava Dan državnosti u znak sjećanja na 13. jul 1941. kada je počeo antifašistički narodni ustanak u Drugom svjetskom ratu. U kliničkom centru životno ugroženo 9 COVID pacijenata. Tužilaštvo u Beogradu odbacilo krivičnu prijavu glumice Danijele Steinfeld za silovanje protiv Branislava Lečića. Kubanska policija i danas na ulicama nakon protesta Kubanaca zbog nestašice i poskupljenja hrane. Francuska kaznila vlasnike Googlea sa 500 miliona eura jer nisu ispoštovali naređenje u vezi sa prenošenjem informativnih sadržaja. Na Dan državnosti istražujemo kako je stanje spomenika antifašizma u Crnoj Gori. Generalni sekretar Saveza udruženja Narodno-oslobodilačkog rata i antifašista Crne Gore, Dragan Mitov Đurović.
Spomenici neki umiru i bivaju zaboravljeni, neki se novi rade i podižu, tako da je sada od više hiljada spomenika stanje u načelu nešto bolje.
Kako spriječiti ekstremno desničarske grupe u Srbiji da ometaju komemoracije, veličaju ratne zločince i negiraju srebrnički genocid? Katarina Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže.
Kontekst, odnosno politika, mora da se promene kako bi zapravo prave vrednosti bile zastupljene u društvu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjedinjene Američke Države podržavaju sve one koji su posvećeni sprovođenju reformi neophodnih za ubrzanje pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, poručio je državni sekretar SAD Antony Blinken. On je, kako je saopšteno iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, u ime SAD-a čestitao građanima Crne Gore Dan državnosti. Predsjednik države Milo Đukanović govorit će na centralnoj proslavi u Virpazaru organizovanoj povodom Dana državnosti i 80 godina od početka ustanka i borbe protiv fašizma. Predsjednik je danas položio vijenac na spomenik partizanu borcu na Gorici. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 9 pacijenata pozitivnih na koronavirus. U toj ustanovi se liječi 13 COVID pacijenata. Prema posljednjim podacima u Crnoj Gori aktivno je 317 slučajeva zaraze koronavirusom. Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu glumice Danijele Steinfeld za silovanje protiv kolege i opozicionog političara Branislava Lečića. Tužilaštvo u saopštenju navodi da ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno navedeno krivično djelo, niti bilo koje drugo krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Kubanska policija i danas na ulicama nakon protesta tokom vikenda zbog nestašice hrane i visokih cijena usred krize koronavirusa. To su najveće antivladine demonstracije na Kubi u posljednjih nekoliko decenija. Predsjednik države Miguel Díaz je juče nakon velikih demonstracija optužio američku vladu da vodi politiku ekonomskog gušenja da bi izazvala društvene nemire na ostrvu. Olimpijsko selo koje će ugostiti oko 18.000 sportista i zvaničnika otvoreno je 10 dana prije početka igara. Svečana ceremonija bila je međutim u sjenci zbog sve veće zabrinutosti zbog održavanja takmičenja u doba borbe protiv pandemije koronavirusa. Tokio je ušao u četvrti period stanja opšte opasnosti zbog pandemije, a mjere će ostati na snazi do 22. augusta, daleko nakon završetka olimpijade. Francuska antimonopolska agencija kaznila je kompaniju Alphabet koja je vlasnik Googlea sa 500 miliona eura jer nije ispoštovala naređenje u vezi sa prenošenjem informativnih sadržaja. Američki tehnološki gigant mora u naredna dva mjeseca da predstavi prijedlog o isplati nadoknade novinskim agencijama i ostalim medijskim kućama za objavljivanje njihovih vijesti ili će dobiti dodatnu kaznu od 900.000 eura na dan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crna Gora obilježava Dan državnosti u znak sjećanja na 13. jul 1941. kada je počeo antifašistički narodni ustanak u Drugom svjetskom ratu, ali i 13. jul 1878. godine kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država. Kako je stanje spomenika iz Narodno-oslobodilačkog rata u Crnoj Gori? Koju poruku šalju spomenici osim istorijskih činjenica, te zašto u Subnoru kažu da je odnos prema spomenicima slika crnogorskog društva u cjelini? Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Bojana Moškov.
Tačan broj spomenika posvećenih antifašističkoj borbi u Crnoj Gori nikada ne može biti stalan, kaže za Radio Slobodna Evropa generalni sekretar Saveza udruženja boraca NORA i antifašista Crne Gore Dragan Mitov-Đurović, dodajući da na teritoriji Crne Gore trenutno ima oko 2500 spomenika, spomen obilježja i ploča.
Spomenici neki umiru i bivaju zaboravljeni, neki se novi rade i podižu, tako da je sada od više hiljada spomenika stanje u načelu nešto bolje nego što je bilo. Zašto? Zato što Savez boraca NORA i antifašista Crne Gore zadnje dvije decenije uz zdušnu pomoć Ministarstva za kulturu, odnosno negdašnje vlade Crne Gore ili bolje negdašnjih vlada Crne Gore, obnavljalo i vraćalo spomenicima stari sjaj.
Đurović objašnjava da su spomenici kulturna baština, tako da je obaveza Crne Gore, bez obzira ko je vodio, da bude antifašistička i građanska.
To je blago, naročito ono koje je rađeno iza Drugog svjetskog rata, kome se divi i svjetski kulturni svijet, tako da je i obaveza Crne Gore, bez obzira ko Crnu Goru vodio, da bude antifašistička, da bude građanska i da spomenici su zapravo ogledalo naše savjesti, ogledalo našeg morala, ogledalo naše posvećenosti.
Na pitanje kako komentariše incidente povezane sa spomenicima u posljednjih godinu dana, Đurović kaže da je odnos prema spomenicima slika društva, a skrnavljenje istih kategorija primitivizma.
Protiv koga se valja boriti na svakom mjestu, u svakoj prilici i svim sredstvima. To mi ne činimo. Podizanje spomenika izdajnicima svoga naroda je također zločin veći od samog zločina. Srećom, Crna Gora se do sada tome uspješno suprotstavljala, što ne znači da će i nadalje.
Profesorica Arhitektonskog fakulteta na Univerzitetu Crne Gore, Slavica Stamatović-Učković i autorka knjige Spomenici Drugog svjetskog rata u Crnoj Gori, za Radio Slobodna Evropa kaže da je veliki broj ovih spomenika zapušten i da odnos prema njima treba mijenjati.
Ali mogu da pohvalim i da primijetim da je u posljednje 2-3 godine, zahvaljujući Ministarstvu kulture bivšem Crne Gore i Centru za arheologiju i konzervaciju Crne Gore, da su vršene baš onako ozbiljna, kako oni kažu, stručno-konzervatorske mjere na pojedinim spomenicima, kao što je spomenik na Barutani, spomenik na Grafu i tako dalje, gdje su ti spomenici zaista onako dovedeni do nekog nivoa da su sad mnogo u boljem stanju.
Stamatović-Vučković naglašava da antifašizam ima mnogo šira značenja u savremenom društveno-političkom kontekstu i da u tom smislu treba graditi novi odnos prema spomenicima u Crnoj Gori tako što ćemo istaći njihovu višeslojnost.
Da ističemo tu njihovu višeslojnost. Dakle, oni jedna srednja strana jesu vezani za taj istorijski kontekst, a sa druge strane nose snažne univerzalne poruke, dakle, koje su prije svega utemeljene na toj ideji slobode čovjeka u nekom najširem smislu.
U istraživanju Centra za građansko obrazovanje, antifašizam u Crnoj Gori između političkog trenda i obrazovne politike, više od 58% je navelo da nikada nisu posjetili spomenike antifašističkog otpora kroz formalno obrazovni sistem, niti da su na taj način imali priliku učiti o antifašističkom pokretu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Bojana Moškov.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ove kao i prethodnih godina jake policijske snage u Srbiji obezbeđivale su događaje kojima se u Beogradu obilježavala godišnjica genocida u Srebrenici. Ekstremno desničarske grupe okupljale su se na kontraskupovima sa kojih su ometali komemoracije, veličali ratne zločince i negirali srebrenički genocid u kojem je jula 1995. godine ubijeno više od 8000 Bošnjaka. Kako policija reaguje, a kako bi trebalo da bude u prilogu Ive Martinović.
Mogućnost delovanja policije u slučajima kontraskupova, gde se kontraskup u suštini organizuje kako bi se negiralo te akcije koje podrazumevaju suočavanje sa prošlošću, su jako niske.
Kaže za naš program Katarina Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Ona navodi da delovanje ekstremnih desničara može da zaustavi jedino politička volja koja bi vodila zabrani kako ovakvih kontraskupova, tako i samih organizacija koje veličaju zločine i negiraju genocid.
kontekst, odnosno politika mora da se promene kako bi zapravo prave vrednosti bile zastupljene u društvu.
Nekoliko desetina predstavnika inicijative Mladih za ljudska prava i drugih nevladinih organizacija palilo je 11. jula uveče u centru Beograda u tišini sveće za žrtve Srebrenice. Nekoliko metara dalje stajao je kordon policije. Iza kordona pripadnici ekstremno desničarskih grupa pevali su u slavu Ratku Mladiću i skandirali:
Srebrenica nije genocid, nije genocid, nije genocid.
Policija je bila tu da spreči fizički kontakt. Pola sata kasnije na drugom mestu u centru Beograda počela je predstava Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo, reditelja Zlatka Pakovića. Na prilazu mestu gde je izvedena, sat vremena uoči početka, bio je policijski autobus, nekoliko interventnih vozila i kordoni. Pozvali su ih organizatori iz nevladinog Helsinškog odbora za ljudska prava nakon informacije da desničarske grupe organizuju svoje pristalice da upadnu i prekinu predstavu.
Morali smo da obustavimo sve ulaznice koje smo do tada podelili građanima jer nismo znali ko može da uđe.
Kaže Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Aktivnosti koje se bave najvećim problemima ovog društva moraju da se održavaju praktično pod opsadom policije i onda se ljudi ne osjećaju slobodno da dolaze na ovakve događaje i oni zapravo od javnih manifestacija postaju poluprivatne manifestacije i na taj način se također onemogućava da pre svega poruke koje nose ovi događaju dođu do šire javnosti.
Izmenama koje su u Krivični zakonik Srbije unete 2016. predviđene su kazne od 5 meseci do 6 godina zatvora za sve one koji negiraju, minimiziraju i opravdavaju genocid i ratne zločine. Međutim, te odredbe se odnose na pravosnažne presude sudova u Srbiji i Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, ali ne i na presude Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala koji su odlučivali o genocidu u Srebrenici. To znači da oni koji negiraju genocid na području bivše SFRJ, ako je potvrđen presuda u Hagu, u Srbiji ne mogu biti kažnjeni.
Propagiranje ratnih zločinaca i ratnih zločina zapravo znači negiranje ljudskih prava, time u stvari vređate i žrtve i uopšte te pripadnike nacionalne manjine koji su pretrpeli određenu posledicu zabranjenog ponašanja.
Kaže Katarina Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na naša pitanja da li je razmatrana zabrana ovakvih kontraskupova, te da li je policija u posljednjih nekoliko godina podnosila prijave protiv pojedinaca ili organizacija koji ometaju događaje kojima se obeležavaju godišnjice genocida i ratnih zločina, ali i druge manifestacije koje pozivaju na suočavanje sa prošlošću. Odgovori na slična pitanja nisu stigli ni iz nadležnog tužilaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Treća doza vakcine kao dopunska u borbi protiv COVID-19 pominje se češće kao mogućnost nakon pojave novog delta soja koronavirusa. Srbija je među zemljama koje su najavile da razmatraju kakvu će preporuku dati građanima. O tome Ljudmila Svetković.
Premijerka Srbije Ana Brnabić najavila je da će preporuka o trećoj dozi vakcina protiv koronavirusa biti saopštena do 1. avgusta. Nacionalno telo za imunizaciju radi studije, prati proizvođače vakcina i njihove studije u vezi sa trećom dozom. Do 23. jula oni će da daju svoje mišljenje o trećoj dozi kriznom štabu, a štab će do 1. avgusta da donese preporuku za građane, rekla je Brnabić medijima. Broj vakcinisanih građana u Srbiji dalje je ispod 50%. Kako je premijerka navela, trenutno je vakcinisano 48,6% građana. Proizvođači vakcina Pfizer-BioNTech najavili su 8. jula da će tražiti odobrenje regulatornih agencija za treću dozu vakcine protiv COVID-19. Kompanija Pfizer je saopštila da će se njeni predstavnici sastati sa čelnicima Američke uprave za lekove i hranu FDA i drugim zdravstvenim zvaničnicima u ponedeljak 12. jula, kako bi razgovarali o odobrenju za treću dozu. Ovaj potez Pfizera usledio je nakon što su početni podaci ispitivanja pokazali da je treća doza vakcine povećala nivo antitela 5 do 10 puta u poređenju sa prve dve doze vakcine kod originalne i beta verzije koronavirusa.
Kao što se vidi iz podataka iz realnog sveta koje je objavilo Izraelsko ministarstvo zdravlja, delotvornost vakcine u prevenciji infekcije i simptomatskih bolesti opada 6 meseci nakon vakcinisanja, iako je učinkovitost u prevenciji ozbiljnih bolesti i dalje visoka.
Navedeno je iz Pfizera za CNN. Na osnovu svih dosadašnjih podataka, Pfizer i BioNTech smatraju da bi treća doza mogla biti korisna u roku od 6 do 12 meseci nakon druge doze, kako bi se održao najviši nivo zaštite. Međutim, preciznije podatke nisu saopštili. Nekoliko sati nakon što je Pfizer objavio da će tražiti odobrenje za treću dozu, dve vodeće američke agencije saopštile su da Amerikancima još ne trebaju pojačivači, te da nije na kompanijama da odluče kada bi te vakcine mogle biti potrebne.
Amerikancima koji su u potpunosti vakcinisani u ovom trenutku nije potrebno pojačanje vakcine.
Saopštili su FDA i Centri za borbu i prevenciju bolesti. Sa istim stavom su ubrzo istupili Svetska zdravstvena organizacija i Evropska agencija za lekove.
Ne znamo da li će pojačivači vakcine biti potrebni da bi se održala zaštita protiv COVID-19 dok se ne prikupe dodatni podaci, ali time se bave naučnici.
Saopštila je SZO na Reutersov upit. Dodato je da su trenutno dostupni podaci o tome koliko dugo traje zaštita od COVID-19 sa dve doze vakcine, te da li bi dodatna doza koristila i kome, ograničeni. Evropska agencija za lekove, zdravstveni regulator Evropske unije, saopštila je 9. jula da je prerano za odluku o tome da li je potrebno primiti više od dve doze vakcine protiv COVID-19, koje su trenutno potrebne za većinu odobrenih vakcina, preno je Reuters. Vodeći američki epidemiolog i savjetnik predsjednika SAD Anthony Fauci rekao je 11. jula da se može zamisliti i da je možda i verovatno da će Amerikancima biti potrebna dodatna doza vakcine narednih meseci, ali da je za sada prerano da vlada to preporuči.
S obzirom na podatke i informacije kojima raspolažemo, sada ne treba da dajemo ljudima treću dozu. To ne znači da ćemo stati tu,
rekao je Fauci. Dodao je da je vrlo moguće da će narednih meseci, kako podaci budu stizali, vlasti pozvati na dodatnu vakcinu građane na osnovu faktora poput starosti i postojećih bolesti. U Izraelu od 11. jula pacijenti čiji imuni sistem ugrožen mogu da prime treću dozu vakcine kompanije Pfizer-BioNTech. Ministar zdravlja Izraela Nitzan Horovic objasnio je da će lekari odlučivati koji pacijenti mogu da prime treću dozu. Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein obezbedili su prošlog mjeseca Pfizer vakcinu kao treću dozu za one koji su primili prve dve doze kineske vakcine Sinopharm. Ruske vlasti pokrenule su 1. jula vakcinaciju dodatnim vakcinama protiv koronavirusa za osobe vakcinisane pre više od 6 mjeseci zbog novog skoka broja inficiranih i umrlih od COVID-a, prenela je agencija AP. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ruski milijarder Rashid Serdarov, vlasnik kompanije Kosmar Energy Republika Srpska, potpisao je krajem juna ugovor sa državnom kineskom i poljsko-kineskom kompanijom o strateškom partnerstvu za gradnju termoelektrane i rudnika uglja u mjestu Ugljevik u Bosni i Hercegovini. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio direktor predstavništva te kompanije. Ugovor o projektovanju, nabavci i gradnji potpisan je uprkos činjenici da Kosmar Energy za ove projekte ne posjeduje valjanu procjenu uticaja na životnu sredinu, studiju ekonomske opravdanosti i ne ispunjava obaveze iz ugovora o koncesiji. Zbog ugovora koji nije predstavljen javnosti, nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne sredine pozvali su vladu Kine i Republiku Srpsku, na čijoj se teritoriji nalazi projekat, da se oglase. Slušamo priču Maje Žuvele.
Ruski milijarder Rashid Serdarov, vlasnik kompanije Komsar Energy Republika Srpska, potpisao je mimo očiju javnosti ugovor sa državnom kineskom i poljsko-kineskom kompanijom o strateškom partnerstvu za gradnju termoelektrane i rudnika uglja u Ugljeviku, gradiću na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine. Ugovor o projektovanju, nabavci i gradnji sa državnom kompanijom China National Electric Engineering Company i privatnom Sunningwell International LTD potpisan je unatoč činjenici da Komsar Energy Republika Srpska za ove projekte ne posjeduje valjanu procjenu utjecaja na okoliš, studiju ekonomske opravdanosti i ne ispunjava obaveze iz ugovora o koncesiji. Siniša Majstorović, direktor predstavništva Komsar Energy za Radio Slobodna Evropa, kaže da je poslovna tajna informacija o tome da li će navedeni partneri učestvovati u vlasničkoj strukturi planirane termoelektrane i rudnika koji će snabdijevati ugljem.
Da li će imati učešće ili ostalo, to stvarno to su neke naše poslovne informacije. U slučaju Rashid Serdarov je vlasnik Komsara i on je odlučio da mu ovo budu u budućnosti partneri.
Nevladine organizacije koje promiču zaštitu okoliša pozvale su vladu Kine i bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske na čijoj se teritoriji ovaj projekat nalazi da se oglase. Od vlade Republike Srpske se traži da se izjasne zašto se uopšte razmatra još jedan projekat na bazi uglja u vrijeme kada ostatak Evrope okreće leđa ovom fosilnom gorivu, najvećem krivcu za zagađenje vazduha i klimatske promjene, kao i zašto se sa investitorom koji godinama krši svoje ugovorne obaveze ne prekine ugovor. Od vlade Kine se pak traži izjašnjenje zbog čega se ponovo radi na projektima na bazi uglja, koji su u suprotnosti sa njenim naznakama da je ova azijska zemlja spremna da prestane finansirati prljave projekte u inostranstvu. Majda Ibraković, koordinatorica nevladine organizacije Centar za životnu sredinu, za naš radio kaže da učešće kineskog konzorcija u projektu i nije neko iznenađenje, ali da se od vlade Republike Srpske očekivalo da se oglasi budući da je dekarbonizacija obavezna do 2050. godine.
Smatrali smo da je nekako, bez obzira što je neki bio mir oko projekta ugljevika, da će vlada ipak odlučiti da ide u neko raskidanje koncesionog ugovora s Komsar Energy, budući da nisu ispoštovan sam ugovor i vlada na to ima pravo. Da traži neku vrstu odštete za sve ove godine štetnosti ovog projekta.
Ugovor potpisan pod velom tajnosti pobudio je i sumnje u njegovu transparentnost.
Kad god nedostaje transparentnosti, uvijek se pojave sumnje u korupciju. Ako se ne događa ništa problematično, nema potrebe to skrivati.
Za naš radio kaže Pipa Galop, energetski savjetnik za jugoistočnu Europu nevladine organizacije Bankwatch. Ivava Wang, programska direktorica međunarodne organizacije Just Finance International, koja prati kineske investicije u inostranstvu, kaže da je dopuštenje Kine svojoj državnoj kompaniji da se uključi u gradnju još jedne termoelektrane u suprotnosti s njenom klimatskom politikom. Za nju je također problem što postoji opšta tendencija kineskih državnih kompanija da na Balkanu ulaze u projekte sa upitnom usklađenošću sa zakonom.
Mislim da postoji opšta tendencija kineskih državnih kompanija da na Balkanu poduzimaju projekte koji imaju vrlo ozbiljna pitanja usklađenosti sa vladavinom zakona. Svi projekti i ugovori za projekte potpisani su u nedostatku adekvatnih i odgovarajućih ekoloških dozvola, javne rasprave i dubinske analize. Dakle, na neki način se postavlja pitanje da li kineski poduhvati na novim projektima na bazi uglja na Zapadnom Balkanu direktno doprinose podrivanju vladavine zakona.
Evropska unija planira uvesti porez na emisiju ugljen dioksida iz termoelektrana, kojim će biti obuhvaćeno susjedstvo ovog bloka. Iz sekretarijata energetske zajednice u Beču ranije su naveli da ukoliko bi se na sadašnju cijenu struje obračunala i cijena CO2, većina termoelektrana teško da bi preživjele. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku svijet. Glavni komandant američkih snaga u Afganistanu Scott Miller predao je komandu nad misijom u toj zemlji kolegi sa sjedištem u SAD-u 12. jula, što je simboličan korak u okončanju 20-godišnjeg američkog vojnog angažmana u Afganistanu. Istovremeno, talibanski militanti napreduju na terenu, a humanitarna kriza u zemlji se produbljava. Svijet Jajla Obradović.
Najviši američki zapovjednik u Afganistanu odrekao se zapovjedništva na svečanosti u afganistanskom glavnom gradu Kabulu, vodeći SAD korak bliže povlačenju iz te države. General Scott Miller, koji je bio vrhovni američki zapovjednik od 2018. godine, predao je zapovjedništvo nad onim što je postalo poznato kao vječni rat u Americi u njenim posljednjim danima, general marincu Franku McKenzieu, šefu generalštaba SAD-a. McKenzie će djelovati iz sjedišta u Tampi na Floridi. On je sada preuzeo ovlaštenje da sa svog američkog položaja izvodi moguće zračne napade u odbranu afganistanskih vladinih snaga, barem dok se ne okonča povlačenje trupa SAD-a 31. augusta. Ovaj potez uslijedio je dok talibanski pobunjenici nastavljaju osvajati teritoriju širom zemlje, zbog čega su zapadni zvaničnici izrazili zabrinutost. Jedan od njih je i šef evropske diplomatije Josep Borrell.
Svakako, ono što će se dogoditi u Afganistanu imaće posljedice ne samo za Amerikance, već za zapadne trupe u cjelini. Situacija u Afganistanu bila bi drugačija da su zapadne trupe ostale u zemlji, ali posle ove američke odluke slediće slične odluke zapadnih zemalja i moramo vidjeti kako možemo podržati afganistansku vladu bez prisustva naših trupa i vojnih sredstava. To je nešto o čemu ću razgovarati sa predsjednikom Afganistana u Taškentu, u Uzbekistanu, ovog vikenda.
Naglasio je Borelj. Predsjednik SAD-a Joe Biden najavio je da će SAD ostati angažovan u Afganistanu kroz humanitarnu pomoć. SAD su se također obavezale ulagati 4,4 milijarde dolara godišnje za finansiranje afganistanskih sigurnosnih snaga do 2024. godine. Biden je ranije rekao i da za sve Afganistance koji su pomagali Amerikancima u toj zemlji postoji dom u SAD-u. Dodao je da je 2.500 Afganistanaca dobilo posebne imigracione vize otkako je stupio na dužnost u januaru. Inače, posljednjih sedmica talibani su zauzeli nekoliko strateških okruga, posebno duž granica sa Iranom, Uzbekistanom i Tadžikistanom. Afganistanske nacionalne odbrambene i sigurnosne snage koje uglavnom finansiraju SAD i NATO pružile su otpor u nekim dijelovima zemlje, ali čini se da su afganistanske vladine trupe većinom napustile borbe. Zamjenik specijalnog predstavnika UN-a za Afganistan Ramiz Alakbarov na konferenciji u Kabulu u nedjelju naveo da su humanitarne potrebe dodatno pogoršane sušom, COVID-om, a sada i eskalacijom vojnih aktivnosti.
Zbog trenutne vanredne situacije i suše, skoro trećina ljudi u Afganistanu suočava se sa krizom po pitanju nabavke hrane, a gotovo polovina djece mlađe od 5 godina u riziku je od akutne neuhranjenosti.
Upozorio je Alakbarov. Talibani kontrolišu više od jedne trećine afganistanskih okruga kojih ukupno ima 421. Talibanska tvrdnja da kontrolišu 85% okruga smatra se pretjerano.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U najnovijoj eskalaciji sukoba policije i bandi u glavnom gradu Venezuele, Karakasu, protekle nedelje poginulo je više od 20 ljudi, dok vlasti pokušavaju da suzbiju kriminalne grupe koje nastoje da prošire svoju teritoriju. Također, Venezuela je trenutno zahvaćena političkom, ekonomskom i humanitarnom krizom, pišu svjetski mediji. Venecuelanski zvaničnici saopštili su da su 22 pripadnika bandi i 4 policajca poginulo u dvodnevnim sukobima u Karakasu, dok je još neutvrđeni broj civila poginuo i skoro 40 ljudi povređeno, prenosi BBC. Ministarka unutrašnjih poslova Carmen Melendez rekla je u subotu da je policija napredovala u razbijanju kriminalnih struktura prisutnih na tim teritorijama s namjerom da seju teror. Lokalne grupe za ljudska prava pozvale su na deeskalaciju nasilja izražavajući duboku zabrinutost za život i bezbednost lokalnih stanovnika. Vlada optužuje opoziciju da je uz pomoć stranih sila organizovala nasilje kako bi destabilizovala predsjednika Nikolasa Madura, dok opozicione medijske kuće navode da je za to kriva vlada, uz tvrdnje da je moć bandi rezultat toga što je vlada tim kriminalcima dala sve vrste prednosti. Venezuela je, ukazuje britanski javni servis, godinama zahvaćena krizom sa sve izraženijim političkim nezadovoljstvom, dodatno podstaknutim hiperinflacijom, isključenjima struje i nestašicom hrane i lekova. Vlada Venezuela je praktično izgubila kontrolu nad velikim oblastima od lokalnih mafijaša i kolumbijskih gerilaca, piše Bloomberg, naglašavajući da posljednja runda sukoba pokazuje kako se Madurova administracija bori da zadrži uticaj nad siromašnim kvartovima prestonice koji su nekada bili pod čvrstom kontrolom njegovih pristalica. Vlada je, ukazuje Bloomberg, 2013. godine pregovarala o primirju s nekim bandama i postavila takozvane mirovne zone, u koje snage bezbednosti nisu zalazile. To je kvartove kao što je Kota 905 pretvorila u oblasti pod kontrolom kriminalaca koji rade kroz iznuđivanje, kidnapovanje i krijumčarenje narkotika. Pojedini analitičari smatraju da bande u Venezueli pokušavaju da steknu veću teritorijalnu kontrolu usred vakuma moći podstaknutog nedostatkom rada policije, dok stanovnici naselja pod kontrolom bandi neretko negoduju zbog policijskog nasilja, ukazuje Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove dana. Crna Gora obilježava Dan državnosti u znak sjećanja na 13. jul 1941. kada je počeo antifašistički narodni ustanak u Drugom svjetskom ratu. U kliničkom centru životno ugroženo 9 COVID pacijenata. Tužilaštvo u Beogradu odbacilo krivičnu prijavu glumice Danijele Steinfeld za silovanje protiv Branislava Lečića. Kubanska policija i danas na ulicama nakon protesta Kubanaca zbog nestašice i poskupljenja hrane. Francuska kaznila vlasnike Googlea sa 500 miliona eura jer nisu ispoštovali naređenje u vezi sa prenošenjem informativnih sadržaja. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.